Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden silaturahim dengan perempuan pionir penguat bangsa. Indonesia beri bantuan $1 juta untuk Palestina. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan perempuan-perempuan arus bawah, termasuk 16 pionir penguat bangsa di Istana Negara Jakarta, Rabu. Menurut Presiden, apa yang dilakukan 16 perempuan pionir merupakan sebuah prestasi yang masih diharapkan muncul lebih banyak lagi dari perempuan Indonesia lainnya. Presiden pun menceritakan pengalamannya waktu masih kecil di daerah Jawa Tengah. Ia menyebutkan, saat ini, pemerintah memiliki banyak program ekonomi terkait pelaku usaha mikro, kecil, yang diharapkan bisa menopang peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga. Kegiatan ekonomi keluarga seperti itu, lanjutnya, sangat berat dalam praktiknya di lapangan, tidak semudah yang dibayangkan karena ada juga kompetisi. Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Komisioner Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, Pierre Krahenbul, menandatangani perjanjian kontribusi kemanusiaan Indonesia bagi pengungsi Palestina ex-Gazans di Jeras Camp, Jordania, Selasa. Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta Rabu disebutkan, kontribusi kemanusiaan Indonesia sebesar $1 juta akan diberikan untuk membantu kebutuhan makanan dan kesehatan bagi para pengungsi. Dalam pertemuan dengan Komisioner Jenderal UNWRA, Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa kontribusi Indonesia tersebut menunjukkan kebersamaan dan komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Palestina. Retno Marsudi menegaskan kembali bahwa isu Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan menjadi perhatian dan keprihatinan rakyat Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi UNRWA dalam kegiatan Solidarity Week for Palestine yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia di Bandung dan Jakarta, Oktober 2018 lalu. Interkoneksi pelabuhan barang di kota Fuching, Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok, dan kota Semarang, Jawa Tengah, segera terwujud untuk memperlancar lalu lintas perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kawasan industri di kota Fuching yang terdiri di atas lahan seluas 1.000 hektar itu terdapat pelabuhan laut dalam sehingga memudahkan kapal-kapal besar melakukan bongkar muat barang. Hal itu dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Jauhari Oratmangun, kepada Antara di Guangzhou, Rabu. Sebelumnya, Duta Besar Jauhari Oratmangun telah bertemu penguasa kota Fuching, Wang Qinchu, dan jajarannya serta para pengusaha asal Indonesia di kawasan industri Fuching. Dalam kesempatan tersebut, dia melihat pembangunan tahap pertama di atas lahan seluas 1.000 hektar dan diperkirakan mulai beroperasi pada bulan September 2019. Menurut Jauhari Oratmangun, kalau kawasan industri di Fuching dan Semarang sudah terwujud, maka akan berdampak signifikan bagi peningkatan volume ekspor barang-barang Indonesia dan menarik lebih banyak perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Perindustrian berkomitmen melakukan proteksi kepada industri 1.0, 2.0 dan 3.0 atau industri lama dengan tidak mengizinkan investor asing masuk. Hal itu dilakukan agar pengembangan ketiga industri tersebut selaras dengan upaya peningkatan industri 4.0 yang sedang diupayakan pemerintah. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers yang diterima republika.co.id Selasa. Airlangga menuturkan, di industri ketiga yang telah menggunakan mesin otomatis, manusia dan mesin pun tidak akan ditinggalkan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Airlangga optimistis akan terjadi lompatan besar di seluruh sektor manufaktur Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2014, penanaman modal yang masuk ke sektor industri manufaktur mencapai Rp195,74 triliun, dan terus mengalami peningkatan mencapai Rp222,3 triliun di 2018. Dari peningkatan investasi tersebut, penyerapan tenaga kerja mencapai 18,25 juta orang di 2018. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI, H. Syafruddin menyatakan, kualitas imam masjid Indonesia sangat baik, sehingga dunia internasional mengakuinya. Hal itu dikatakan Syafruddin dalam keterangan resminya kepada Antara di Jakarta Selasa. Dia memberikan contoh, Emir Qatar melalui DMI meminta imam-imam Indonesia untuk mengajar dan menjadi pemimpin di masjid mereka. Menurutnya, ini merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu penuh kedamaian. Sehari sebelumnya, H. Syafruddin mengukuhkan pengurus pusat Ittihad Persaudaraan Imam Masjid masa khimat 2019-2024 di Masjid Istiqlal Jakarta. Syafruddin yang juga sebagai Dewan Pelindung Ittihad Persaudaraan Imam Masjid ini menjelaskan, fungsi strategis yang dimiliki oleh seorang imam masjid. Imam masjid merupakan motor penggerak untuk melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berita terakhir. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia meraih juara pertama kategori Business Challenge pada ajang kompetisi pajak bergengsi bertajuk Deloitte Tax Challenge Southeast Asia yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Hal itu dikatakan salah seorang tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Farhan di kampus Universitas Indonesia Depok Selasa. Tim Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia yang tergabung dalam The Four Horsemen ini berhasil unggul dalam kategori grup dan individu setelah berhasil mengerjakan studi kasus berkenaan dengan Business Challenge dengan mengangkat tema Transfer Pricing Documentation. Dengan kemenangan ini, mereka berhak membawa pulang hadiah sebesar $2,000 Amerika Serikat. Kompetisi yang berlangsung 28 Februari hingga 1 Maret 2019 tersebut, tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI selain meraih prestasi dalam kategori kelompok, juga meraih prestasi dalam kategori individu, yaitu juara 1 Best Writer. Kategori ini dimenangkan oleh Gede Sita Pratsna Virananda yang merupakan mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Angkatan 2016. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kashmir kembali membara. Dua negara bertetangga kembali bersengketa, India dan Pakistan. Dua negara bertetangga di Asia Selatan itu tidak hanya melempar perang kata-kata, tetapi berkonflik menggunakan senjata. Tercatat sudah tidak sedikit korban meninggal dunia sejak konflik terjadi sejak dua pekan lalu. Sengketa bersenjata dimulai ketika paramiliter India yang berkonvoi di wilayah Kashmir tewas akibat serangan bunuh diri 14 Februari lalu. 40 orang tewas dalam insiden tersebut. Perdana Menteri India yang marah tidak hanya mengeluarkan pernyataan akan membalas, melainkan mewujudkan kemarahannya dengan membombardir markas kelompok Jais Muhammad. Kelompok militan Jais Muhammad itu memang telah mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri yang menewaskan 40 paramiliter India. Konflik terakhir yang menewaskan puluhan warga itu merupakan rangkaian sengketa India-Pakistan yang sudah berlangsung sejak 7 dekade. Konflik berkepanjangan terus terjadi sebagai akibat kedua negara menguasai sebagian wilayah Kashmir sejak India dan Pakistan merdeka dari Inggris tahun 1947. Ketegangan semakin menjadi dengan adanya kelompok milisi yang berada di wilayah Pakistan. warga yang tinggal di kedua wilayah ada yang sudah mengungsi. Tetapi tidak sedikit yang tetap tinggal di tengah suasana konflik yang sering diwarnai kerusuhan dan kekerasan. Hingga kini, kedua negara belum menemukan titik temu dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Konflik bersenjata terakhir yang dipicu oleh bom bunuh diri seorang militan menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan dialog bagi penyelesaian kemelut terus-menerus di Kashmir. Tekanan politik dan ditingkatkannya aksi militer oleh negara kepada pihak yang merasa tertekan menjadi salah satu pemicu munculnya tindakan kekerasan yang dapat terus menyulut eskalasi konflik di perbatasan India-Pakistan. Demikian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 6 Maret. Kita awali dengan peristiwa Real Madrid Club Sepak Bola Spanyol didirikan. Real Madrid Club de Football atau lebih dikenal dengan nama Real Madrid adalah sebuah klub sepak bola profesional yang berbasis di kota Madrid, Spanyol. Didirikan pada 6 Maret 1902 dengan nama Madrid Club de Football. Tim ini menggunakan gelar real dari kerajaan setelah Raja Alfonso ke-13 memberikan izin resmi kepada klub tersebut pada Juni 1920. Kita beralih ke peristiwa Ghana Merdeka. Ghana merupakan negara kulit hitam Afrika pertama yang mencapai kemerdekaan dari pemerintahan penjajah. Negara ini mencapai kemerdekaan dari Britania Raya pada 6 Maret 1957, yang beberapa tahun kemudian mendorong banyak negara Afrika lainnya untuk mencapai kemerdekaan. Republik Ghana adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Luas wilayahnya hampir dua kali luas Pulau Jawa. Ghana adalah salah satu negara penghasil coklat terbesar di dunia selain penghasil aluminium terbesar di Afrika. Dahulu bernama Pesisir Emas, nama Ghana berasal dari Kekaisaran Ghana. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Komando Strategis Angkatan Darat. Hari ini merupakan hari khusus warga Indonesia untuk memperingati terbentuknya Komando Strategis Angkatan Darat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kostrat pada tanggal 6 Maret 1961. Awal mula didirikan namanya adalah Komando Mandala sebagai inti kekuatan operasi Trikora, yaitu pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto adalah Panglima Kostrat pertama sebelum menjadi Presiden Indonesia. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 6 Maret. Sampai jumpa.
Telah aku maafkan semua kesalahanmu. Asal kau mau janji, tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati. Sedalam cintaku selama hidupku ini, hatiku cuma ada satu. Sudah untuk mencintaimu, tolong jangan sakiti lagi. Nanti aku bisa
telah aku terima. Sakitnya dikhianati sedalam cintaku ini. Selama hidupku ini hatiku cuma ada satu. Sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi. Nanti aku bisa mati. Cintaku cuma sama kamu. Sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi. Nanti aku bisa mati.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Festival Sarung Indonesia pertama kali digelar di Jakarta. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya menyelenggarakan Festival Sarung Indonesia. Acara bertema sarung sebagai identitas budaya pemersatu bangsa itu berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta Minggu 3 Maret. Ketua Umum Panitia Pelaksana Festival Sarung Indonesia I Gusti Kumpiang Manila mengatakan, gelaran acara Festival Sarung 2019 merupakan kegiatan yang pertama kali tentang Sarung Indonesia. Tujuan festival ini adalah untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, serta membangkitkan kebanggaan masyarakat terhadap sarung sebagai salah satu identitas budaya. Festival itu dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya pasar rakyat, pameran sarung, fashion show, seminar, dan sarasehan sarung. Yang tak kalah menariknya, di acara itu juga digelar lomba foto sarung keren di media sosial dengan tema sarung dan negeriku. Selain itu, digelar juga jalan sehat sarung beberapa kota di Indonesia dan karnaval bersarung serentak di beberapa kota besar, yakni di Jakarta, Surabaya, Kupang, Padang, dan Banjarmasin. Sementara Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau SMESKO Indonesia, Emilia Suhaimi, berharap festival mendorong popularitas sarung sebagai gaya hidup milenial. Acara ini juga sekaligus mempromosikan dan melestarikan sarung-sarung yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, hadir Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani. Presiden Joko Widodo memakai baju kemeja lengan panjang berwarna putih dan kain sarung berwarna merah dari salah satu daerah di Indonesia. Sebanyak 70 stan digelar di event itu. 38 stan diantaranya menggelar sarung dan tenun Nusantara. 23 stan ditempati Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi, 3 stan kementerian atau lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, serta 4 stan sponsorship dari beberapa perusahaan produsen sarung dan Asosiasi Transportasi Kapal atau INSA. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Soto Bungko. Sumedang, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat ini dikenal dengan kuliner khasnya, yakni tahu Sumedang. Tahu Sumedang berukuran kecil tanpa isian, namun terasa gurih dan nikmat. Selain tahu Sumedang, kabupaten yang terletak sejauh 45 km timur laut dari kota Bandung, ibu kota Jawa Barat ini, punya beragam kuliner khas yang wajib Anda coba. Jika berwisata ke kota ini, salah satunya adalah Soto Bungko. Soto, Sroto, Sauto, atau Coto adalah kuliner Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Berbeda dengan jenis soto lainnya, Soto Bungko memiliki campuran lontong di dalamnya. Bungko berarti gumpalan besar. Lontong untuk soto ini memang dibuat dalam ukuran besar. Soto Bungko disajikan dengan campuran lontong, toge rebus, potongan tahu Sumedang, dan bawang goreng. Semua isian soto ini disiram dengan kuah kari kental yang masih panas. Untuk menambah rasa, dapat ditambahkan kecap manis dalam sajiannya. Sebagai perlengkapnya, Soto Bungko disajikan dengan tambahan emping dan sambal untuk sensasi rasa pedasnya. Ketika disantap, rasanya gurih dan nikmat. Untuk menikmati kelezatan Soto Bungko, datanglah ke Sumedang. Anda dapat dengan mudah menemukan jenis soto ini di berbagai tempat di Sumedang, seperti di Pasar Sumedang, Alun-Alun Kota Sumedang, dan RSUD Sumedang. Biasanya soto ini dijajakan untuk sarapan pagi atau ada juga yang menjualnya di siang hari. Harganya relatif murah, sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Soto Bungko. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Rasa berbeda buat ku bertanya-tanya, tutur katamu sedikit terbata-bata. Ada apa dan pelukanmu pun terasa dingin seolah. Aku sadari semua menyinari senyuman terakhirmu untukku. Gelap malam menghapuskan bayangmu dari hidupku. Jangan biarkan
jadilah laki-laki demi kita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai startup asal Indonesia raih 5 terbaik di Mobile World Congress di Barcelona. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia teknologi Indonesia. Startup asal Indonesia, Habibi Garden, dinobatkan sebagai 5 terbaik dalam Global Mobile Award 2019 Mobile World Congress atau MWC di Barcelona. Habibi Garden mengalahkan ribuan pesaing pada nominasi kategori Social Good, Outstanding Mobile Contribution to UN SDGs. Ini bukanlah penghargaan internasional pertama bagi Habibi Garden. Sebelumnya, Habibi Garden meraih 2 penghargaan kategori People's Choice Award Asia Pacific Investment Summit 2018 dan Best of the Best Future Makers 2018 yang berhasil mengalahkan startup dari negara Australia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Habibi Garden adalah aplikasi membantu para petani atau pemilik tanaman mengetahui kondisi tanaman, seperti nutrisi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tujuan utama aplikasi ini adalah membantu para petani dan penanam di Indonesia agar dapat berbicara dengan tanaman mereka. Komunikasi tersebut bisa terwujud berkat adanya alat dan juga aplikasi yang terhubung dan didesain dengan berbagai macam sensor, seperti sensor suhu, kelembapan, nutrisi media tanaman, intensitas cahaya, dan lainnya. Dengan demikian, para pemilik tanaman bisa mengetahui kebutuhan tanaman berdasarkan data yang didapatkan dari aplikasi. Penggunaan sensor Habibie Garden mampu mengurangi tingkat gagal panen dan meningkatkan produksi hingga 200%. Pendengar, aplikasi ini sudah dipakai lebih dari 1.300 petani di Indonesia. Dengan penggunaan 600 sensor yang tersebar di Jawa dan Sumatera, Habibie Garden ini telah sukses meningkatkan nilai panen hingga 8 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 10 bulan saja. Adapun Global Mobile Award 2019 melihat bahwa solusi kolaboratif ini ternyata tidak hanya membantu petani secara teknis, namun juga secara sosial. Pengalihan metode cocok tanam tradisional ke modern dengan menggunakan teknologi digital dan solusi pendanaan yang tepat guna selaras dengan berbagai poin dalam panduan pengembangan sosial dari Persatuan Bangsa-Bangsa United Nations Sustainable Development Goals. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Startup Asal Indonesia Raih 5 Terbaik di Mobile World Congress di Barcelona. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Bukan itu mama.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia kali ini, saya akan hadirkan sebuah lagu dari Bali berjudul Kare Nak Cerik. Lagu Kare Nak Cerik dibawakan oleh Ari Kencana. Liriknya menceritakan tentang curahan hati seorang pria tentang pasangannya. Sang kekasih masih saja mudah cemburu dan marah-marah, sehingga kerap menimbulkan pertengkaran. Padahal keduanya sudah mendapatkan restu dari orang tua alias hampir menikah. Namun sang pria tidak pantang arang lagi. Namun sang pria tidak patah arang, ia berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya setia, sehingga sang kekasih tidak perlu lagi merasa cemburu. Baiklah saudara pendengar, berikut Kare Nak Cerik oleh Ari Kencana. Selamat mendengarkan.
Singgungan raga karma uyutan sing lenteken rasa cemburu desa tak terdadi kerana hadi staten udah beli ngelada menan helen disu. Pada setuju yang dia ngale dua sedoke tunggu de adi cara na ceni marem lajah metunangan apa bede-bede pede lagi start megongan endah di siaran beli subangala tunanya yen dadi tayangan beli di TV andi calon kurenan beli apa beli sing ada nak lo nunggu apa adi sing rasa cemburu wireng beli nasek ire beli tak sekam kesna ini arasi nama kira kesupa pada setuju yang dia ngali dua sedok. Adi cara na ceni marem lajah metunangan apa bede-bede pede lagi start megongan endati siaran beli di radio beli subangala tunangan yangan beli di TV andi calon kurenan beli apa beli sing ada nak lo nunggu apa adi sing ala rasa cemburu wire beli tak sekan satya wire beli tak sekan kresna
dadi siaran beli di radio beli subang alat tunanya yen dadi tayangan beli di TV andi calon kurenan beli apa beli sing ada nak lo nunggu Bang Adi singelah rasa cemburu Bileh beli tak sekan satya Bileh beli tak sekan kesna Bening Adi
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia serta email di voi@voinews.id.